jeden podcast, kdy jsem tam říkal jeden příběh, jak to jde jako udělat ta komunikace. A dal jsem tam schválně dramatickou pauzu.
A oni vystřihli.
Jo. A celý ten efekt byl v hajzlu.
Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky.
Tak jsme tady zas.
Jsme tady zas a opět jsem to musela trošku obměnit, aby jsme se nepřihlašovali po každé stejně.
Jsme tady zas a nejsme tu sami. Kdo nás sledujete na YouTube, tak tady máme Vaška Strnadela. Ahoj Vašku.
Ahoj.
Ahoj Vašku.
Proč jsme si Vaška pozvali? Protože tento díl bude o tom, co nás fascinuje už od dětství. To, co nás fascinuje od dob, kdy jsme seděli u ohně a práskali klacíkama o sebe.
A já ještě přemýšlím, jestli jste mě pozvali, nebo jsem se k vám nutil.
To bylo tak
pade na pade,
no. Já bych nepátrala, neskoumala. Prostě jsi tady a my jsme za to strašně rádi. A abych se vrátila k tomu, co jsem říkala, bude to o příbězích, protože ty nás fascinujou, když si vezmete, co jste se naučili už jenom z pohádek, který měli nějaký ponaučení v sobě, tak to, abyste si to zapamatovali, že máte chodit brzo domů, aby vás nesežrala, jak se tomu říká? Kočka. Ty, co to měla v hlavě. Ne.
Ježibaba.
No, ale
Sáně.
Něco z půlnocí tam bylo.
Ty myslíš polednici?
Polednice! Ne, potom tam bylo ještě něco večer. Večernice. Ale to je jedno, prostě musíte chodit domů včas, aby vás něco nesežralo. Nejenom tyhle ty pohádky a tyhle ty příběhy nám pomáhají vyhnout se zlému, ale i dosáhnout toho dobrého. A já se o tom chci právě s Vaškem pobavit, teda i s Verčou.
Děkuju. Já teda zůstanu, nebudu odcházet.
Věřím, že většina z vás Vaška zná už dlouho z LinkedInu a podobných sociálních sítích, protože Vašek mluví o storytellingu v biznisu, jak je důležitý a jak moc nám pomáhá. Je průvodcem světem právě business storytellingu, leadershipu a smysluplné komunikace. Tvoří a vede k těmhletěm tématům tréninkové programy. Má víc než 20 let zkušeností s osobním rozvojem, komunikací a týmovou spoluprací. Musím říct, že na to... Ale nevypadáš na to. Jo, nevypadáš na to.
Děkuju. Ty jsi říkala, že budete chválit. Už to začíná.
A vaše krát míchá teorie fungování mozku, psychologie, učení a storytellingu. Tedy nejen jak vyprávět, ale proč to funguje na úrovni v mozku a kde to má smysl použít. A já se na to hrozně těším, protože storytelling se mi moc líbí jako disciplína, jako něco, čím můžu být v úvozovkách výjimečná a předávat informace jinak než všichni ostatní a předávat informace tak, aby si to ty lidi hlavně zapamatovali.
Mně se ještě líbí, tady máš napsaný ještě Vaškovo moto.
Ano, moto.
Moto. Mozek nepřemýšlí v odrážkách, mozek přemýšlí v příbězích.
Jsem řekl hezky.
To jsi řekl hezky. Já jsem slyšela o tebe ještě jedno moto z jiného podcastu a to, že mozek je idiot. Takže to se mi taky líbilo. Možná to probereme více.
No tak to, že mozek je idiot, jako já mě než se rozběhne, tak mám taky takový pocity občas.
A já ještě skočím do toho, protože jsem si s tebou naposlouchala i nějaký podcasty další.
To je příprava, vidíš to?
Ano, připravovala jsem se, včera jsem se procházela s pejskem a poslouchala jsem jeden za druhým.
To byla dlouhá procházka.
Byla, já chodím, mám border collie, takže musím chodit dlouho. A takže jsem se třeba do toho dozvěděla, že se svými dcerami mluvíš jenom anglicky, pouze anglicky, což je mi sympatický, protože já to mám se svými dcerami taky tak, akorát ne úplně vždycky anglicky, ale půl na půl. A taky o tobě vím, že stále máš rád, ale byl jsi velký fanda Nirvány. Taková jenom.
Takže prostě máme tady celého sympatického Vaška. A pojďme k tématu, než nás vypnou.
Začnu flekatět já.
Nech mě poslou pryč.
Vašku, kdyby si měl říct jednoduše, možná spíš laicky, ale ty to vlastně jinak ani neumíš, ty nevysvětluješ složitě. Pro posluchače, kteří nikdy neslyšeli, co je storytelling a k čemu je dobrý, zasvěť nás.
Představte si, že máte, stavíte barák. A normálně je to tak, že v firmní komunikaci tak máme hromadu cihel, my ji tak jako vezmeme a hodíme ji těm posluchačům na nohy a udavte se tím.
Postavte si to.
Storytelling je o tom, jak z těch cihel postavit ten dům, zamyslet se nad tím, pro koho vlastně ten dům stavím, kdo tam bude bydlet, jaký z toho mají ti lidé užitek a tak to jim to předat. Takže storytelling je o tom dělat z těch informací zážitek. A ty jsi tady zmínila ty pohádky. Tak často se ptají, jaký je rozdíl mezi storytellingem a business storytellingem. A ten rozdíl je tam naprosto zásadní. Když máte storytelling jako takový, jdete do kina, to je storytelling, že jo? Máte knížku, taky storytelling. Jenomže v tom kině, tam jste připraveni 2,5 hodiny sedět a nechat se bavit. Což na klasickém meetingu úplně ne.
Tam se kolikrát člověk nebaví.
Úplně nebaví. Takže ten business storytelling je naprosto cílená strategická komunikace. Já vím, co říkám, já vím, kam jdu, vím, komu to říkám a vím, proč to říkám. Takže tam jsou zásadní otázky, co vlastně chci, ke komu mluvím a jaké data použiju k tomu, abych dosáhl toho svého cíle.
Jaký je rozdíl ve vnímání posluchačů na úrovni odnesu si emoci, odnesu si informaci, když něco vyprávím klasickým v uvozovkách manažerským způsobem a pokud použiju storytelling?
Tam je rozdíl naprosto zásadní. V okamžiku, kdy máme klasický meeting a manažerka produktivita, efektivita, synergie. Mimochodem slovo synergie je naprosto úžasné, ale nikdo neví, co to znamená. Ale jak to 5krát nepadne v jedné větě, tak to není meeting. Takže pokud je tady těmito buzzwordy, jak si říká, tak ten mozek to vůbec nevnímá. To jde jedním uchem tam, druhým ven a nezůstane v nás vůbec nic.
To je většina meetingu, no.
Jo, takže zhruba po minutě dvou monologu, tak všichni účastníci odchází na mentální dovolenou a přemýšlí o tom, co bude k večeři. A teďka pojďme z té obecné struktury v okamžiku, kdy já klesnu dolů a jdu do té konkrétní a já řeknu, ale představte si, že byste měli vyřešit tento problém. Tak co ten mozek udělá? Najednou se zapne a začne si něco představovat. V okamžiku, kdy si začne něco představovat, tak najednou pozornost je nahoře, ten mozek se zapne a pamatuje si toho mnohem víc. A potom, když jdeme v té struktuře ještě níž, a já řeknu, hele, já si pamatuju přesně tuto situaci, kdy jsme řešili a já jsem se cítil tak a tak a to bylo hrozný. To znamená, jdu s tou kůží na trh, tak v tom okamžiku se ti posluchači se mnou dokáží stotožnit. A tam se vytváří důvěra. Jo, my jako druh, jako homo sapiens, tak jsme nevyrostli, nevyvinuli jsme se kolem PowerPointu a kolem Excelu, ale kolem toho ohně, jak si to tady zmiňovala. A jakmile slyšíme příběh, tak mozek vyplavuje oxytocin, najednou cítíme sounáležitost, důvěru. A to v tom dnešním business světě je skutečně potřeba, protože přesně tak moc to necítíme. Jo? A hlavně v tom korporátním jazyce, který je strašně generický, obsahuje spoustu prázdných frází, kliše, tak ti lidé tam vlastně nevidí tu hodnotu. Ona tam často je teda, ale velmi důmyslně schovaná.
Já se kolikrát po těch meetingách jsem se cítila tak jako, že nevím vlastně, proč jsem tam byla. A nevím, co si z toho mám odníst. Nepochopila jsem tu hlavní message. A nemám z toho dobrý pocit.
No a ono, statistika říká, a teďka mě neberte za procento, ale plus minus, i v dnešní době, nějakých 70% meetingů probíhá absolutně bez cíle, absolutně bez agendy, a lidé, kteří se tam připojují, tak vlastně neví, proč se tam připojují. No, a pak to probíhá tak, že ten meeting owner, jak se dneska hezky říká, tak krásný název, si vezme slovo, má půlhodinový monolog a na závěr řekne otázky.
A lidi se bojí, že se to ještě protáhne, tak mlčej.
Přesně tak. No. Jo, což je třeba rozdíl oproti jiným kulturám. Vezmu třeba nordické týmy, se kterými hodně pracuju. Tam opravdu na tom meetingu nepoznáte, kdo je manažer, protože tam probíhá diskuze. Jo, když už tam ty lidi mám, když už tam jako tráví ten čas, tak já od nich potřebuju nějaký vstup, nějaké informace, jejich názor, potřebuju tu diskuzi. Pokud je chci umlátit informacemi, tak to můžu udělat i mailem většinou.
A rychleji.
No, na jednom board meetingu, zhruba po půl hodině, kdy opravdu to byl monolog, plus ještě tady máte 86. slide z celkových 125, takže budu stručný, tak jsme to zastavili. Říkám, tak pojďme si vyčíslit, kolik nás ten meeting právě teďka stál.
Ano. To, a možná, že to je ten argument, kterému by manažeři vedení firem dokázalo rozumět. Vyčíslení jako promrhaného času, kde se nevyřeší vůbec nic.
V jedné bance tak jsme udělali systém, kdy storytelling jsme vzali opravdu jako platformu, To znamená, v okamžiku, kdy mám meeting, tak dávám samozřejmě agendu a tak, to je jasný. Ale jakýkoliv příspěvek, který tam je, tak je na 2 minuty. Což je naprosto úžasné, protože vy najednou se musíte skoncentrovat a teďka si ty myšlenky dát do nějaké struktury. Říct si tohle, co vlastně chci říct, jak to řeknu a jak to říct stručně. A potom může nastat to, že ty ostatní účastníky, pokud to zajímá, tak můžou říct, mluv dál. A pokud ne, tak můžu říct, super, pojďme na další příspěvek.
Jak vypadá meeting, kde všichni používají storytelling? Mnoho lidí si může představit, že si tam každý si tam jako řekne, no takže prosím vás, teď vám řeknu něco strašně zajímavého. Včera, když jsem šel se psem a našel jsem přilepenou žvíkačku na botě, tak mě napadlo, že bychom mohli tyhle ty náklady snížit, protože... Jo? A vlastně, já si to představuju, jakože tam každý bude mlít něco jakoby navrch, jenom proto, aby to vypadalo jako příběh, ale nebude to mít přidanou hodnotu.
Já bych vám, děvčata, hrozně rád řekl příběh, co mě venčení psa naučilo o leadershipu. Mm-hmm. A je to v pytli. No.
Takhle začíná většina příspěvků na linkáči.
Jedna z nejlepších metod, jak můžete ty lidi fakt jako odpálit, říct, řeknu vám příběh. Protože v tom okamžiku ten mozek se zapne a říká, jako...
Co to tady nás hraješ?
Byla nějakém školení asi jako...
U Vaška.
Takže když chci říct příběh, tak neuvádím to tím, že řeknu vám příběh, ale prostě ho řeknu. A znovu, storytelling v biznise není o pohádkaření. Já vím, co říkám, vím, proč to říkám, vím, komu to říkám. A tam úplně stačí dát jasnou strukturu, kontext, problém, řešení. Takže místo, hele, milý týme, udělejte tady toto, čímž okamžitě, pokud po vás něco chci, tak vám se do toho co? Nechce, přesně tak. Takže tam bouchnou ty emoce a ten mozek si a priori říká, tak a já ti ukážu.
A just ne,
přesně tak. Ale hele, lidi udělají spoustu věcí, ale musí vědět,
proč.
Jakmile to ví, tak jsou mnohem přístupnější té diskuzi. Takže i toto je storytelling. Říct první to proč a potom říct to co. Mm-hmm. Jo, u komunikace změn tady toto je naprosto klíčové. Prostě nezvěděl jsem mikrofon.
Ne, rozprostě.
Já první potřebuju uvést ten kontext, proč se to děje a co tím sledujeme a potom co pro to potřebujeme udělat, abychom se tam dostali. Ideálně ještě, že storytelling není jenom o tom něco říct, ale je taky o diskuzi. Protože já tou krátkou, tou minutovou story, a mimochodem drtivá většina těch top příběhů, tak se fakt vleze do minuty, tak já tím vyvolávám diskuzi. A to já vlastně chci, takže já můžu uvést ten kontext a můžu říct, hele, napadá vás něco, co s tím můžeme dělat?
Jo.
Takže ideální situace je, když potom se rozběhne ta diskuze a třeba večer řekne, no co kdybychom udělali tady toto? A já to mám v té hlavě od začátku, ale když to těm lidem řeknu, udělejme A, no tak oni řeknou,
ne.
Ale pokud řeknu, ne.
Tvůj nápad.
Tak, ale pokud řeknu, napadá vás něco, a večer řekne, udělejme A. Řeknu, ty jsi chytrá, to je dobrý.
To já dělám furt.
My to děláme
My to tady přiháníme samozřejmě, no, ale ten koncept je vlastně naprosto jasný. Jo? Lidi neradi dělají, když jim něco někdo řekne. Rádi si na věci přichází sami. A rádi dělají věci, pro které se rozhodnou sami. A storytelling k tomu je krásný nástroj. Takže znovu, storytelling není o tom umlátit někoho informacemi.
Mě to tam zavání trošičku manipulací. Kde je ta hranice mezi storytellingem a manipulací s těma lidma? Nebo se to dá přiznat, jako hele, jako je to manipulace, ale neškodná?
Manipulujeme pořád. Už jenom tím, že jsme, tak manipulujeme. Ale dobře, pojďme to vzít z toho pohledu, jak to pravděpodobně myslíš ty, že dávám lidi potlak a říkám jim něco, aby udělali něco, co chci já, ale nechtějí.
Ale zaobaluju to do příběhu, aby jim to nepřišlo tak tvrdý a abych je tak jako...
Navádíš, jako zajším tu cestu vlastně.
No, dobře, když chcete, aby dítě něco udělalo, tak mu řeknete příběh. Naprosto spontánně jdeme do toho, že řekneme tu story. Hele, já když jsem, tak se stalo tady toto. A je velká pravděpodobnost, že to dítě to pochopí. V tom biznise je to úplně stejné. Ale úplně. Takže ten příběh má pomoct osvětlit tu pravdu. Mm-hmm. Ne jí měnit. Mm-hmm. A ten můj takový lakmusový papírek je, hele, kdyby ti lidi věděli ty informace, co mám, udělali by to, co chci, aby udělali? Mm-hmm. Pokud ta odpověď je jo,
tak to není manipulace.
Tak za mě to není ta manipulace v tom smyslu, jak se o ní bavíme. Mm-hmm. Jo, pokud ale já vím, že jim mažu med kolem huby, no tak je to blbě.
Ještě se zeptám jinak. Jak to udělat, aby za mě, já prostě vím, že oni, když budou mít všechny informace, které mám já, tak řeknou, ano, jdeme do toho. Mm-hmm. Jo? Ale jak to předání těch informací nepokazit, aby přesto, že já mám čistý svědomí, to nevypadalo jako manipulace, oni si řekli, tak to ne, holčičko, ty si tady s náma tady takhle houpeš.
Já vezmu konkrétní příklad, který teďka řešíme asi ve třech korporátech, jo, kdy asi se shodneme na tom, že doba je poměrně dynamická.
Což... Poměrně.
Mimochodem, když to řeknete před 10 lety, 15 nebo za rok, tak to asi bude pořád, ta doba bude pořád dynamická. Jo? Ale dobře, těch změn je samozřejmě hodně. A teďka máte jako top management, jo? Který musí kaskádovat ty informace tou firmou dolů. A samozřejmě ze strategického hlediska nemůže říct úplně všechno, protože to jako nejde, protože spousta věcí je někde na půl, jo? Nebo závisí na výsledcích. Jo? Prostě těch faktorů je tam strašně moc. Ale pokud jdou za těmi třeba tým lídry a aby ti tým lídři to potom kaskádovali dál a jdou zatím s tím, jakože tady korporátně bude synergie a produktivita a jsou tam jako obrovské příležitosti pro nás a jdou tímto způsobem, tak potom řešíme to, že tady ty dvě vrstvy, ten management a ti tým lídři, tak si prostě nevěří, jo? Protože ti lidi hele nejsou blbí. A v okamžiku, kdy takto jako jdete a řeknu vám příběh. No to vlastně čeká nás spousta příležitostí. Tak v tom okamžiku jako to, ti lidi fakt jako nejsou hlbí. Takže někdy je fajn říct to těm týmům na férovku. Hrozí, že budeme propouštět? Hrozí. Pojďme ale udělat 1, 2, 3 a zkusme to zvrátit. Jo, situace je blbá, ale pojďme udělat tady toto. V okamžiku, kdy spolu mluvíme tady takto a já dokážu přiznat i to, že nevím, což si myslím, že je často zásadní, protože spousta manažerů se snaží tvářit, jakože,
že
všechno ví a to, že nevím, tak je známka slabosti. Když jsou potom dotazy, tak řeknu, ale já fakt nevím. Nevím. Zjišťoval jsem to, nevím.
Jo, lepší, než tam něco vymýšlet z patra. No, rozumím tomu. Mně napadlo ještě jedna věc, jak přesvědčit, v případě, že bych třeba to chtěla zavést ve firmě, ale pojďme používat storytelling, vyplatí se to.
My nevíme jak, že jo, co s tím máme dělat.
Jak přesvědčit to vedení, protože ono to musí podle mě jako odvedení, nebo ono nemusí, ono se to dá protlačit ze spoda, ale vždycky se to dělá líp, když máš nakoupený to vedení a ten management. Rozumím. Jaký argumenty jasný, pochopitelný se dají předložit tomu vedení a říct, hele, vyplatí se to. Když to ty lidi naučíme, tak se stane tohle.
Často se říká, že komunikace vůbec, storytelling je součást komunikace, že je to soft. Jo? Že je to ten jako soft skill. Mm-hmm. Ano, je to soft skill, ale ty výsledky můžou být měřitelné jako hard. Jo? Protože pokud se zaměříme na to, že budeme používat storytelling v tom, abychom dokázali líp komunikovat s klienty, tak já se za půl roku můžu zeptat, máme těch zakázek víc? To by je jasná. Pokud mám storytelling na to, abych zkrátil porady, anebo na to, aby lidé si pamatovali víc z těch meetingů, tak to je přece hard. Jako já se těch lidí můžu zeptat, ale pamatujete si toho víc? Zkrátili jsme ty meetingy a můžete to změřit.
Takhle, z tvého pohledu by bylo teda jako vlastně jednodušší začít to používat a ukázat, hele, tady za tu dobu, co aplikujeme tady ten přístup, tak za těch půl roku, dejme tomu, podívej se, tady jsme měli 20 jednání oproti minulýmu půl roku a z těch 20 jednání u klientů dopadlo 18 dobře. Oproti minulýmu půl roku, kde jich dopadlo jenom 5.
Jo, ale často je taky dobré jako přiznat, hele, já nevím, jestli to změříme. Jo, milý manažer, ale nevím, ale vypadá to super a z ostatních firm chodí, že hele, ono to asi jako funguje, něco na tom bude. Pojďme to zkusit. Já nevím, jestli to bude jako lepší nebo ne, ale pojďme to zkusit. Uh-huh. Třeba tady takto. No a potom ten třetí způsob je, jak když se zavádí třeba agilní řízení jako v některých firmách, tak a nejde proto nakoupit ten management od začátku, tak se začínají vytvářet takové agilní ostrůvky. To znamená, jeden tým začne jet agilněji. Třeba. Uh-huh. Úplně stejně, tak to jeden tým může zavádět ty storytellingové principy do své komunikace, do custom meetingů, do, já nevím, když jsme v HR, tak recruitment, onboarding a můžu tady házet další sofistikované synergické slova. Jo? A můžeme si potom říct, ale funguje to?
Tak ono, když to bude, tak se to po té firmě stejně rozkřikneš.
A to je přesně o tom, jo? Že já už potom nemusím nikoho přesvědčovat, ale velmi často ten manažer přijde a řekne, ty hele, Veru, co to tam děláte ty v tom týmu? Jo, já mám tady feedback od zákazníků, že najednou je to nějaké jako lepší a ty meetingy jsou fakt jako interaktivní a je to super. Jo. Co vy tam jako děláte jinak?
Zakouzla.
Ono se to fakt rozkřikne, no a pak to chtějí všichni, že jo? Chceme taky, jako, proč to nemají, mám.
Jo, což třeba často, když začínáme vzdělávání v rezistentnější firmě, tak si říkám, hele, sežiňte nám skupinu lidí, těch, kteří jsou nadšení pro to vzdělávání. Dejte nám na workshop. A uvidíte, co se stane. A oni přesně jsou potom ti ambasadoři, kteří potom chodí po té firmě. Říkají, to bylo dobrý, jdeš tam.
Ty jsi tady zmínil vlastně věc, pro kterou jsme hlavně tady. A to je použití storytellingu v HR. Má to smysl? Za mě teda jo. Tam se možná úplně blbě, asi to má určitě smysl. Ale může se stát, že někde už ne? Že někde už jako je to třeba už moc? Nebo...
Dobře, storytelling není všespásný. Je to nástroj. A jako nástroj někde ho použít lze a někdy ne. Byla taková pěkná obecná odpověď. A teďka teda pojďme do toho. Dobře, začneme tím, kdy ne. Když je krize, když hoří, tak já nebudu vykládat příběh o požárnicích, ale zařvu hoří a zdrháme. A příběhy můžu vykládat potom. Jo, když je krizovka, když fakt není čas, tak ani na ty příběhy není úplně prostor.
Náladání.
A potom jsou situace, kdy ty příběhy máme dané opravdu genericky a učíme ty lidi, aby je papouškovali přesně tak, jak je to naučíme. Takže já jsem byl nedávno v bance, kde paní poradkyně se mi snažila pomocí storytellingu sofistikovaného prodat cestovní pojištění.
Počkej, to jsi byl jako soukromá osoba nebo jsi tam školil?
Ne, jako soukromá osoba.
A to jsi musel užít, ale ne?
Tak hele, pane Stenby, co říkáte na to cestovní pojištění naší banky? Já nevím, já pojištění mám. Tak hele, já vám řeknu příběh. V létě jsme jeli na dovolenou, celá rodina, po D1 autem, jsme jeli na letiště a defekt. Ještě, že jsme měli pojištění naší banky, do půl hodiny u nás byla odtahovka, vyměnili kolo a my jsme pokračovali dále v cestě. No jenomže, na letiště jsme dojeli pozdě, takže letadlo už bylo fuč. Ještě, že jsme měli cestovní pojištění naší banky, protože nám sehnali náhradní let a my jsme odletěli do naší destinace. No jo, ale... kufry zůstaly v Praze. Ještě, že jsme měli pojištění naší banky, protože jsme měli peníze na to, abychom si nakoupili... A tak to pokračovala dál. Já jsem si na ní tak jako, myslí vážně. A ona to potom zakončila tak jako triumfálně. Tak, co vy na to?
Kde jsou dveře?
A já říkám, tak s váma bych na dovolenou teda nejel.
Vy jste hotová katastrofa.
To jsem řekl.
No. To je nahlu vtipný.
Řekl, že tak ale ne.
No, takže tady je krásný příklad, jak ten storytelling třeba opravdu jako nemusí fungovat. No. Všeho moc škodí. Když to vezmu opravdu v tom biznesovém prostředí, tak ty příběhy využíváme sakra strašně málo.
My asi když nevíme jak, že jo? Jak to mám použít jako správně?
Podle mě někdo, ten, kdo to používá, tak už podle mě to používá tak, že si to ani neuvědomuje, že vlastně je tak nastavený a tak se snaží s těmi lidmi komunikovat prostě jasně, věcně, dá tam příklad z praxe a tak nějak mu to jde samo, aniž by věděl, že používá storytelling. Ale v okamžiku, kdy jsme jako naučení předat tyhle ty jasné informace tady v odrážkách a nazdár, tak potom cokoliv s tím dělat navíc už je pro lidi, kteří jsou třeba víc introvertní, kteří to někde jako neskoušeli, ostýchají se, moc jako mluvit nechtějí.
Introverzí, ne, já jsem taky introvert.
Ale jsou lidi, kteří prostě neradí mluvit s lidma.
No dobře, ale tak to už není introverze, to je porucha osobnosti. Ano, jedna z největších výmluv, proč lidi třeba neprezentují, tak je, že jim někdo ve škole řekl, že jsou introverti a introverti by neměli prezentovat. Ale pojďme to fakt jako zhodit ze stolu.
Tak jinak, jsou stydliví.
A to já taky. Ale dobře, pojďme si vzít teda konkrétní situace, kdy ten storytelling použijde a teda jak na to. Jo? Když jsme teda v HR, tak vezmeme první oblast, kdy storytelling v HR je velmi dobře použitelný, a to je recruitment. Jo? Takže co teďka firmy hodně řeší, protože počet absolventů třeba se zmenšuje, počet firm se zvětšuje, takže je potřeba nalákat ty absolventy. Takže si vezměte, že jdete za budoucími absolventy na nějaký job fair nebo na střední, na vysokou školu. Jak vypadá klasická prezentace těch firm?
Mám to říct nahlas, super odrážky jedna za druhou a je to nic neříkající uspávač hadů prostě. No.
Pečo, kdybys vzala ty informace, které se tam prezentují a dále je Ctrl-C, Ctrl-V, tak je víceméně aplikuješ na jakoukoliv firmu. Je to tak?
Je to tak. Já nesnáším tady ty prezentace.
A teďka, potom jsou ještě, je tam ta věc, že my velmi často, když používáme argumenty, tak používáme argumenty, které motivují koho? Nás. Ale už ne ty lidi.
Já myslím, že nemotivují ani nás.
Ano, velmi často. Dobře. Takže, vezměte si firmu a teďka reálný příklad. Předstoupí před studenty a řeknou, my máme 100letou tradici v průmyslu.
To chceš? Ne? Ne? Nechceš?
Teďka ona ta informace je třeba fajn, jo, ale když jdete, jako mě první myšlenka, co mě napadne, že tak to bude jako dinosauři, jako vlastně jako, jo, to bude jako
věkový průměr 80+.
Přesně tak. A teďka si vemte, když přijdete před ty lidi a řeknete klidně tu informaci, že máte 100letou tradici, ale hned zatím musí následovat něco, co ukáže těm lidem, že to kliše není jenom kliše, ale že je to realita. A to je příběh. Hmm. Jo? Takže když přijdete a řeknete, hele, já když jsem nastupoval do našeho oddělení automatizací, víte, kolik nás bylo? Jsem byl sám. Sám. Dneska po 7 letech, tak je nás 10. A my jsme za minulý rok dokázali uspořit 10 000 hodin práce. 10 000 hodin práce. Náš cíl na příští rok je 20 000 hodin. Vy můžete být u toho.
Já teda neříkám, že by mě to na tohleto oslovilo, ale chápu tu pointu.
Jo,
Promiň, já ti to třeba bourám.
Tak zazní to.
Prosím ti nějaký hezký příklad pro tady oči, kdyby se našla třeba.
Ne, ale já chápu tu pointu.
Jo, když třeba říkáme, tak hele, my nabízíme kariérní postup. Co to znamená? Když řeknete, vážení, u nás, když nastoupíte jako nováček, 70% z vás do 2 let je team leader.
To už je...
Je to lepší?
No to je naprosto jasná, konkrétní informace, která už mi bude ťukat na dvířka. Jasný.
Pokud vývojářům řeknete, u nás máte minimum meetingů,
můžete chodit v pantoflích a v mikině.
A hlavně můžete vyvíjet. Jo, což třeba dneska pro vývojáře je prostě game changer, protože já jsem byl teďka ve vývojářském týmu a průměr na ten tým tak byl 5 meetingů za den.
To je strašný.
A v tom kódu jako jste kdy? Že to jako ráno a večer. No,
no proto to tak trvá něco vyvinout. Dlouho.
Když se vrátím k tomu onboardingu, tak často zaznívají kliše, u nás máme přátelskou atmosféru, mm-hmm, jo, a rodina, já nevím, to prostě keci,
no,
fakt jako generické. Ale když přijdu a řeknu, já vám řeknu, proč jsem nastupoval tady do firmy XY, mě to bylo úplně jedno, já jsem potřeboval prachy, chtěl jsem se osamostatnit a chtěl jsem platit účty. Mně to bylo fakt úplně šumák, kam jdu. Já už jsem tam 11 let.
Jo, a kdyby to bylo jenom po prachách, tak tam tak dlouho nejseš.
A to je příběh. Uh-huh. Jo, já můžu říct 3 věty, ale ten příběh je to, co dodá...
Uvěřitelnost.
Jo. To kliše může být v pořádku, ale hned zatím musí následovat něco, co mě řekne, že to kliše není jenom kliše, ale je to fakt.
A teď jsem se vlastně ujistila v tom, že používám storytelling, protože já třeba to používám na pohovorech s kandidáty a říkám jim, proč já jsem šla do té firmy. Uh-huh. Jo, proč jsem si vybrala tady tu firmu já, co se mi tam líbí, co splňuje. A řeknu takový ten svůj
příběh,
protože potřebuji být ve firmě, která ten produkt pro mě dává smysl a dokážu vysvětlit i mojí babičce, aby to pochopila během chviličky. A potom potřebuji flexibilitu, protože jsem single máma dvou dětí, jednoho psa, a když se ti stane život a máš naplánovaný kalendář na minutu přesně a něco se ti, a stane se ti život, tak potřebuju firmu, která to pochopí, neodsoudí mě a podpoří mě. A to je přesně to, proč jsem si vybrala tu firmu ke spolupráci.
Pro mě jsou zásadní příběhy dva. Za prvé, proč jsem si tu firmu vybral, ale potom možná ještě důležitější, proč jsem tam zůstal. Jo, protože nalákat dokáže každý, ale pokud máte, pardon, debilní produkt, tak můžete mít příběhy, jaký chcete, ale po první krizi, tak ten člověk se balí a jde pryč. Pokud máte blbý produkt, tak vám nepomůže ani sebelepší příběh. Na chvilku jo, ale dlouhodobě ne.
My jsme zmiňovali ten storytelling v onboardingu, ale vlastně on se podle mě dá použít mnohem, mnohem dřív. A to, a my už jsme o tom natočili i speciální díl, a to v inzerci. Protože přesně, když je inzerát, který je plný vágních slov, bullshitu, nekonkrétních sdělení, tak vlastně to odrazuje. Ale v okamžiku, kdy prostě jsme prosperující firma, jo, stabilní, tak když místo toho řekneme, hele, rosteme o 20% na lidech, o 30% v zisku každý rok, jsme na trhu už prostě 25 let a pořád jako jedeme, tak to je úplně jiný sdělení, než když jsme velká prosperující a stabilní firma. A tohle to se dá použít
na tradici a malým kolektivem.
Ano. A přátelským kolektivem a rodinná atmosféra. A ten storytelling se dá vlastně použít na každou část té inzerce. Jenom se stačí zaměřit na to, hele, píšu tady obecný blábol, nebo tam píšu nějakou konkrétní věc, který se ten člověk může chytit. A to je právě to, co odlišuje dobrou inzerci od špatný.
Ne, ale je to tak vlastně, já mám pocit, ten storytelling v HR provází celý ten proces jako toho kandidáta od přečtení prvního inzerátu po prescreening, pohovor, druhý pohovor, 7 kol pohovoru. Vlastně i to, když ten člověk přijde do týmu, adaptuje se do týmu, někdo si ho tam převezme, teď se ho snaží prostě seznámit s tím týmem, s tou firmou jako takovou, tak přesně, buď mu dá takhle napsaný, hele, tady máš ve odrážkách, co si všechno musíš jako zapamatovat, anebo mu to předá způsobem, kterým ten člověk jak už odchází a ví. Jo. Takže za mě jako ano, prosím vás, milí kolegové z HR, managementu, marketingu, ze všech možných odvětví a oborů, prosím vás, myslete na to, že je dobrý mluvit s lidma jako s lidma.
Ještě jednu věc bych doplnil, je úžasné mít k tomu data. Nespoléhat se na to, co si myslím, že ti lidi chtějí, ale opravdu si zjistit, co ti lidi chtějí. My teďka s Míšou Rakovou z 52 Pages, tak oni udělali úžasný průzkum Uncover, se to jmenuje, a tam opravdu jsou ty data, jdou opravdu jako do detailů. Jo? To znamená, co to znamená třeba mít vyšší mzdu, jo? Jakože v jaké části. Jdou opravdu jako do detailů, co ti lidi vlastně chtějí. A ty data vám úžasně potom můžou pomoct dát ten příběh opravdu na míru. Že ano. Jenom nehádám, co asi chtějí, nebo nepředpokládám z toho, co znám já, ale já to můžu podložit.
To je super.
To je jako, to je pecka.
Chce ty data získat.
Tak 52 pages.
52 pages. Najdu si. Najdu si. Děkuji.
Já bych chtěla slyšet ty konkrétní příklady, aby jsme si to jako dokázali představit ještě jako víc, jak to využít právě jako při těch schůzkách třeba, protože pro mě jsou schůzky jako velký pain. Já třeba vím, že storytelling mám právě využívat v HR, ať už to je prostě od inzerce až po onboarding, ale jak třeba zefektivnit ten udělat ten biznisový storytelling, ať vím, jak se mám chovat na něj.
V jaké oblasti teďka?
Myslím, když budu mít, meeting, budu tam mít třeba kolegu, který opravdu má ten hodinový monolog. Jak mám jako ho navíst, aby to už nedělal? Třeba.
Takže to není...
Mám mít příklad mu, nebo...
No, ono často ti lidé vlastně ani jako neví, že dělají něco špatně. A to je možná taky dobré říct, že my to neděláme s nějakým záměrem umlátit ty lidi daty nebo informacemi, ale děláme to, co si myslíme, že je nejlepší, a děláme to tak, jak jsme to viděli někde jinde, nebo jak nás bylo naučeno. Jo? A někdy je fajn si s tím člověkem sednout a říct, hele, když jsi měla ten meeting teďka, viděla jsi, co se dělo? Jo, já jsem měla pocit, že, nebo když budu mít za sebe, měla jsem pocit, že ti lidé u toho usínali a nejsem si jistá, jestli si odnesli to, co si měli odnést. A pak tady tím rozhovorem jí navést toho člověka k tomu,
jinak,
že by to mohlo dělat jinak. Jo. Já třeba, když mám data storytelling, tak já často zahajuju opravdu velmi výživným slidem, jo, kde je těch informací jako strašně moc. A řeknu tak, teďka mi řekněte, první myšlenka, já to hned zhasnu, a řeknu, dejte mi teďka první myšlenka, co vám proběhla hlavou, když jste viděli tady tento slide. A ti říkají, no to bylo hrozný, jako prostě to se mi nechce číst. Říkám, super. Vy nechcete, aby když ukážete vizualizaci, aby první myšlenka těch lidí byla, ty vole, můžu umřít. Protože v tom okamžiku ten mozek se naladí na rezistenci a vy už tam můžete říkat, co chcete. A ti lidi už si říkají, to bude nuda, jako, nechci. A vlastně, jak jim toto ukážu, ten příklad, který není přímo z jejich biznesu, je mimo. A potom, když je vyzvu, ať ukážou ty jejich PowerPointy, jasně, tak oni hned, aha, dobře, tak moment, já to jdu předělat. Jo, takže i...
A to je výborný tohle.
Jo, to je super.
To se mi líbí. Děkuju, to je dobrý příklad.
Pašku, může se naučit storytelling každý?
No jasně.
Nejsou tam nějaký typy lidí, kteří to prostě v životě nezvládnou, i kdyby se na hlavu postavili?
Já jsem zatím takové teda nepotkal. Ale příběhy říkáme všichni.
Jenže si to málo kdy uvědomujeme.
A tak je otázka, co si z toho pamatujeme, že jo?
Příběhy říkáme fakt jako všichni. Vemte si, že když jdete na víno, na kafe, my jsme tady seděli venku, tak my jsme neustálili, víš, co se nám stalo, Milo, koupili jsme si ty mikrofony, ty vole, no, co se nám... A automaticky jsme v těch příbězích.
Aha.
Ale potom přijde ten meeting, máme mlhu před očima, nasadíme ten PowerPoint a zahájíme stylem, ahoj, já jsem Vašek, já jsem strašně rychlý, strašně chytrý a jsem jako expert a bude to hrozně interaktivní a zábavné, tady je můj první slide ze 115 a budu stručný.
To je smrt v přímém přenosu. Já to mám. Hele, ale možná taková rada, když by někdo chtěl začít s tím storytellingem, to jako začít vsouvat do firmy. Ty jsi říkal, že je dobrý vytvořit nějaký ostrůvek pozitivní deviace, aby to prostě začali, dělat. Na koho se zaměřit nejdřív? Jak vytipovat ty správný lidi, kteří k tomu mají samozřejmě třeba jako lehčí cestu, jsou k tomu třeba víc jako přirozeně nadaný? Jak je vytipovat a oslovit s tím?
Já myslím, že to vidíš.
Myslím to.
Když sleduješ ten svůj tým, což vy jako HR děláte, že jo, tak už asi víš, kdo z těch lidí by byl vhodný kandidát na to, aby byl tím ambasadorem. A mimochodem něco podobného, tak jsme kdysi dávno dělali v Microsoftu. Jo, že oni říkali, storytelling, pecka. Celý český, slovenský Microsoft tak projde jako storytellingem. Jako pro mě biznis jako super, jako klidně, tak klidně to pojďme udělat. Ale já vám garantuju, že za 4 roky, jak ty lidi se mění, tak tady budu znovu a jdeme jako od nuly. Takže my jsme vytipovali právě lidi, kteří proto měli zájem. Jo? A toto si myslím, že je jedno z těch hlavních kritérií, že vidí, že ti lidi jako chtějí se zlepšovat a vidí v tom smysl. Takže my jsme vytipovali tady skupinu těchto lidí, to téma jsme jim předali a oni se stali těmi ambasadory a vlastně potom školili své týmy a další týmy a potom, když už jsem tam nebyl, tak oni byli zodpovědní za to, že ten princip tak tam bude aplikován i nadále. Jo, takže to je taky dobrý způsob, jo? Zvolit si ty ambasadory a prostě jít tím, no, je bláhové si myslet, že se to změní ze dne na den, to určitě ne. Ale my třeba jsme měli příklad firmy, taky korporát v Brně, kde měli poměrně vysokou fluktuaci a vyšlo z těch dat při exit interviews, že ti lidi neviděli smysl své práce. Takže my jsme udělali to, že každý meeting začínal krátkou story od zákazníka. Jo, že se prostě přečetl mail zákazníka, jak mu ten produkt pomohl, jak mu ta apka usnadnila život. Jo, a to je fakt jako jednoduchá věc. A za půl roku tak ta fluktuace šla o 25% dolů. Jo? A jasně, můžeme se bavit o tom, jako, že možná to nebylo jenom na základě tady tohoto. Ale
rozhodně to neuškodilo.
Ale rozhodně to neuškodilo. A byla naprosto zřetelná změna té atmosféry v týmu. Jo? A hlavně my máme hodně vědce, engineering, IT a často ti vývojáři třeba vidí před sebou jenom ten kód. Jo, takže já k ním přijdu a oni první co řeknou, my nemáme žádné příběhy. A pak se jich zeptáte, říkám, jo, jasný, jako v pohodě. Hele, a na čem teďka děláte? A kdy jste měli naposled pocit, že chcete fakt jako vzít ten noťás? Prohodit toho oknem. Jako. A kdy jste měli ten pocit, kdy jste si řekli, hele, super. Jo, dáte pár takových otázek a na jednu těch příběhů máte tolik, že už je stačí jenom nahrávat, zapisovat, sbírat a pak to na těch meetingsích předávat dál. Jo, ti lidi tím jako žijou. Jo. A teďka fakt v jednom vývojářském týmu, tak ten člověk ho viděl ten kód a říkám, a to děláš jako pro koho? On říká, no to je pro nemocnici. A teďka najednou jako z něho vylezlo, že oni vlastně dělají cloud backup jako celým nemocnicím v půlce země.
To je úžasný, že jo?
To je prostě pecka, jako jo.
Teďka
jsem byla taky vývojářská firma a jsme tak sbírali ty stories a ten vývojář říká, když dojde ticket na IT, že nejde tiskárnu, tak co si představíte? O to bylo zahájení meetingu. Tak to zahájil meeting. Když přijde ticket na IT, jo, na podporu, že nejde tiskárna, co si představíte?
Odpověď. Už jste to vypli a zapli.
To bylo jedno, ano. A ten druhý říká, no tak já nevím, tady někomu tady prostě vedle, jako nejde tiskárna. A on říká, u nás, když přijde ticket, nejde tiskárna, tak to znamená, že půlka Skandinávie si nebude moct utřít zadek, protože ta tiskárna zásobuje hajzl papírem celou Skandinávii. Jo, a najednou máš na tom meetingu přesně tady toto, že výbuch smíchu. A ti lidi najednou ta atmosféra prostě je úplně jiná.
Úplně jiná, no, jasně, začnou poslouchat.
No, jasně.
No. Ne, ale to je přesně ono, že my si žijeme ty svoje upachtěný životy den za dnem, furt to samý nám přijde, že neděláme vůbec nic zajímavého. Já když si zvu lidi od nás firmy do firmního podcastu, oni vždycky, ježmarja, o čem si tam budeme povídat, já nejsem vůbec zajímavý.
To já bych předal.
A nakonec z těch lidí lezou tak nádherné věci a příběhy a vtipné věci, že vlastně hodina je málo na ten podcast. Jo. Takže každý a priori si o sobě myslí, že je nezajímavý, že nemá žádný příběhy, ale je jich plnej. Máš pravdu.
My jsme se bavili o tom employer brandingu, jo, že to vlastně buduje tu značku, ale ono to nemusí budovat jenom značku zaměstnavatele, ale pomocí storytellingu naprosto luxusně můžete budovat i značku toho týmu. Jo, protože potom je to, když to uděláte dobře, sezbíráte ty příběhy a dobře je komunikujete, tak vlastně ti zákazníci už chodí sami. A vy už se potom nehandrkujete, jako jestli mi dá někdo 5% slevu nebo tak, ale prostě ti zákazníci vidí ty reálné příběhy a jdou za tím vaším týmem, protože už mají, ať už virtuální, ale mají už nějaký vztah.
Ano.
A už se nebavím o tom, jestli to bude stát 100 korun nebo 110 korun. Prostě já jsem ochotný zaplatit těch 110, protože znám ten příběh. A tady těch příkladů je fakt jako stovky. Jo. Nedávno byl, vemte si olivový háj v Řecku. Jdete na exkurzi, ochutnáte olivový olej. Jo. A hned vedle ochutnáte taky olivový olej, ale než ho ochutnáte, tak vám řeknou příběh té rodiny, jak tam ten Papadokilos se svou rodinou a oslíkem tam chodí po těch olivovnících a starají se o ně a večer si sednou na terasu a dají si skleničku vína a dělají maximum pro to, aby ten olej opravdu měl tu jiskru.
Už teď mi chutná líp.
No, tak bylo tam naprosto jasně, vidíte to, že nejenom jsou lidé ochotní zaplatit mnohem víc, ale normálně taky, že ten olej jim víc chutne.
No je to tak.
To je tam emoce, mám tam nějaké prožívání.
A jsme zase u těch emocí, protože když vezmeme, jak nám jsou prezentovány informace, tak to jsou většinou jenom data, fakta, čísla a jeden. A opravdu berte ty emoce jako lepidlo. Takže já když spojím ty data s tou emocí, s tím příběhem, tak...
Proč jsou populisti tak úspěšní, že jo?
No jasně.
Protože hrajou na emoce.
No jasně. A vypráví velmi jednoduché příběhy.
Ano.
Velmi jednoduché příběhy.
Který pochopí úplně každý a dokáže se s tím ztotožnit. Tak. Samozřejmě. No, ale když už jsme u toho brandingu, mě napadla ještě jedna věc. Jsou firmy, které mají v historii nějaký zádrhely, negativní věci a tak dál. Jak se v brandingu k tomuhle postavit? Z tvýho pohledu a z pohledu storytellingu. dělat jako, že to nebylo, protože o čem se nemluví, to se neví, anebo to naopak zkusit vytáhnout, udělat z toho příběh a říct, teď už je to jinak.
Dobře, to je dobrá otázka, těžká otázka, protože tady opravdu záleží na publiku a záleží na době, kdy ten průšvih se stal. Mm-hmm. Jo? Takže když je nějaká krize, tak ano, je fajn udělat nějakou krizovou komunikaci, uhasit ten požár. Ale vemte si třeba, natáčíme na iPhone, tak Apple, když měl nějaký průšvih s produktem třeba, tak velmi často se k tomu vůbec
nevyjádřil.
Ale vůbec.
Jo? On spoléhá na ten brand, který už má vybudovaný a že mu ty věrní neodejdou.
Já teďka neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, ale ano, je to jedna z cest prostě se k tomu nevyjádřit. Ale potom, pokud, dejme tomu, chci si udržet lojalitu těch lidí, anebo ukázat to, že se dokážu k té krizi postavit, tak je dobré toto odkomunikovat. Samozřejmě citlivě, ale ty krize přijdou. Jo, a teďka je úplně jedno, jestli jsme v osobním vztahu, v business vztahu, ty krize přijdou. A potom je otázka, jak se k té krizi postavíte. Pokud tam strčíte hlavu do písku a děláte, že nejste, tak ti lidé si z toho vezmou nějakou zprávu. A pokud vystrčíte tu hlavu a řeknete, hele, OK, tak jsme to posrali, ale pojďme se z toho poučit a udělat to příště jinak, tak i toto za mě je známka dobrého brandingu a dobrého lídra, jo? Že dokáže říct, hele,
posrali jsme to.
A mně tohle to je mnohem sympatičtější, protože jako každý dělá chyby. Otázkou je, jak se k tomu postaví.
A kdo říká, že ne, tak je dělá do dnes.
Ale mimochodem, z těch chyb tak vznikají potom krásné příběhy, jako takové ty fuck-up stories, tak jsou úplně skvělé.
A to lidi milujou.
Máte fuck-up nights, jo. Ale tady opět je dobré dodržet tu strukturu, protože často ty příběhy jsou vážení. Řeknu vám, příběh, stalo se to a to, a my jsme to úplně posrali. Hezký večer. No.
Já jsem moderovala HR fuck-up nights 3x, takže přesně ano. Je to tak.
A ti lidi tam sedí. A říkají, tyjo, tak.
No, okay, některý to...
Tak, se to rozuzlení, no.
Tak co teď? No. Takže ano, já klidně řeknu, co se stalo, ale potom musím ten příběh dotáhnout do konce, jak jsme se z toho poučili a hlavně, co to znamená pro vás, jako pro zákazníky. A teďka je jedno, jestli interní nebo externí, ale co to znamená pro vás? Jaký vy z toho máte teďka užitek? Jo, že vy už teďka nemusíte instalovat 50 aplikací, ale stačí vám 3.
Protože to, že dělali za vás.
Cokoliv, jo, ale potřebuju tu story dotáhnout do konce.
Jo. Ještě mě zajímá, a nakousli jsme to tady, když jsme si říkali, o čem vlastně dneska budeme mluvit, tak co se týče vystavování toho storytellingu, toho příběhu, protože sám si říkal, že chodíte, sbíráte ty příběhy a tak. Co takový AIčko dokáže s tím pomoct? Jaký budou jako trendy v tom storytellingu? Dokážeš to predikovat?
Já se zeptám vás, co si myslíte vy o storytellingu a AI?
Co si myslím?
Já vám odpovím teda za chvíli.
Za mě AIčko jako u všeho beru jako druhý mozek, s kterým si povídám. Který mi pomůže s brainstormingem, který mi pomůže nadhodit témata, které by mě třeba ani nenapadly. Ale to zpracování, to už je na mě. Protože já do toho musím vložit svoje emoce, svoje pocity, svoje zkušenosti. Protože jinak to neprodám nikomu. Protože bude vidět, že to je prostě nemastný, neslaný, neautentický.
Já to mám podobně. On totiž AIčko dost často kecá a vymýšlí si věci. A takže taky mám to jako second brain. A někdy mi tam hodí věci, které by mě třeba ani nenapadly. Ty pak s ním jako rozvedu dál, ale nechám si od něj třeba napsat 3-4 jako verze, ale pak si to skládám vlastně podle svýho a podle toho, jak mně se to líbí.
Tak jste si odpověděli.
Tak jsme si odpověděli.
Výborně.
Tak dobré, tady máme, že bychom si mohli povídat.
Ale to je potom... já jsem tady chtěl ukázat vlastně ten princip, jo, že i když třeba na tom meetingu se někdo na něco zeptá, tak máme velkou tendenci, protože to víme, tak jako jít do té odpovědi a znovu umlátit ty lidi daty. Jo, nebo informacema. Ale tak to, když jste si na to odpověděli, to je dobrý, že? Jste si říkali, jo? Tím, že já vám dám slovo, tak tím vlastně budujeme tu důvěru. Protože vy to víte. A stejně je to i v tom biznise. Ti lidi nejsou hloupí. Oni to velmi často ví, ale chtějí taky mluvit. Chtějí taky se zapojit do toho dění. Takže já teďka odpovím za sebe a víceméně zopakuju to, co jste říkali. Brainstorming. Geniální. Struktura. Jo? Dám, hele, mám, milý AI, mám tuto myšlenku, hoď mi to do nějaké struktury. Jo, výborné. A nebo napíšu tam tu story tak, jak ji cítím a napíšu dej mi to jasně, úderně. Na tyto tři situace, brainstorming, struktura a ta refining těch příběhů, jako zestručnění třeba, tak je to geniální. Kde AI úplně ne, tak AI nemá tu autentickou zkušenost. Jo? A ta autenticita, to je to, co se dneska velmi cení. Jako, když jsme zahlceni právě tím AI generickým obsahem, tak ta autenticita, to, že to jde opravdu z vás a ti lidi to cítí, to je nejvíc.
No jako autenticita se používá taky, to je, začíná z toho být buzzword trošku. Ale faktem je, že postupem času to bude čím dál tím víc důležitý. Teď je to důležitý a za pár let to bude úplně mega důležitý. Jo, takže
ano.
Jo, budeme to slýchat pořád dál.
Jo, a možná o té autenticitě. Často, když máme třeba storytellingový workshop a součástí toho storytellingu je i třeba retorická část. Pauza. Důraz na určité slova. Jo? Občas i gesto ve správném momentu, třeba to na krmení těch hrybiček. Že? Často mi lidi říkají, no, víš co, to není autentické já. Moje autentické já nedělá gesta. Jo? Tak je zase autenticita a autenticita. Protože když si vezmete dítě, které se učí chodit a po pár pokusech spadne, no tak si představte, že to dítě by řeklo, no, co se na to můžu vykašlat, to není moje autentické já, moje autentické já leze. No, takže proto, abychom našli nějakou tu novou autenticitu, tak ano, občas musíme vykročit z té stávající a dělat věci, které nám nejsou úplně příjemné. Ale i u toho storytellingu, nebo třeba i u veřejného vystupování, u meetingů, já to nedělám proto, abych já se cítil dobře. Já to dělám proto, abych udělal maximum proto, aby ti lidi se cítili dobře. Aby si odnesli to, co já chci, aby si odnesli. Takže ano, já když jsem na tom meetingu, když já jsem na tu konferenci, když připravuju speaky na konferenci, tak si říkám, pro vás je to pain, je, pro vás to bude náročné. A je to náročné. Jo, ale děláme to proto,
abyste dosáhli toho, co chcete.
Aby ti lidi si pak řekli, ty to bude.
Vašku, když by někoho z těch, kdo nás poslouchají, storytelling chytil a řekl si, ale to je super, tohle to já bych potřebovala umět, nebo potřeboval umět, jak mají začít? Jaký mají zkusit třeba první kroky, které můžou okamžitě aplikovat, než třeba půjdou k tobě na workshop, nebo kde si to načtou a tak dál? Co bys jim doporučil?
Začít. Prostě začít být si víc vědom toho, než ten meeting začnu. Můžu tam dát nějakou otázku, zajímavé číslo, proč je to důležité, dát tam ten kontext. A ono, máte storytellingové struktury, které vám můžou pomoct a potom, které ne. A když si zadáte do Google storytelling structures, tak vám jich vyleze asi 115 863.
Okay.
Jedna z nich je třeba Cesta hrdiny, která má asi 43 různých fází. Cesta hrdiny je geniální pro filmy, ale úplně ne pro business meeting. Jo, toto je taky dobré si říct. Jo, nemusím kopírovat všechno do mrtě, ale bohatě si stačí říct kontext, problém, řešení. Toto velmi často úplně stačí. Jednoduchá struktura. Kontext, co se stalo kdysi, jaký je ten průšvih nebo byl, co jsme udělali a co si z toho můžeme odnést. Kontext, problém, řešení.
To jsou vlastně strašně jednoduchý návod. Proč to nedělají všichni?
Protože v tom neví.
Ale ví a ono je to často...
To ví.
No, často jo. A teďka to nechci, aby to vyznělo špatně. Ta realita dnešního dne je, že přijdeme do práce, máme první meeting, druhý meeting, třetí meeting, připojujeme se ze třetího na čtvrtý, pak tam máme, jo, fičák. A často je jednodušší vzít si ten PowerPoint, naflákat to tam a přečíst ho. Je to jednodušší,
ano.
Hledat ty stories zatím, hledat ten kontext, hledat to, co v tom pro ty lidi je, je to složitější.
Vašku, mě napadla ještě jedna věc. A to bude jedna z posledních, předpokládám, už tě tady nebudu dál trápit. Ale napadlo mě, představ si...
Vypadá, že se trápím.
Já jsem chtěla říct, že pár opravdu.
Tak, pardon. Představ si, že seš u klienta, máš mu předvést nějaké řešení, máš tomu v hlavě vystavěný ten příběh, teď začneš a on tě uprostřed zastaví a řekne, ale tohle my jsme vůbec nechtěli. Vy jste nás úplně blbě pochopil, my chceme úplně něco jiného.
Jo, hodně, tak to mě mrzí teďka. Můžu se zeptat, co přesně jste chtěli?
No chtěli jsme tady to B a vy nám říkáte tady to A.
Super, tak se pojďme zaměřit na to Bčko.
Mě šlo hlavně o to, jak vlastně v okamžiku, kdy se ti změní prostředí, změní se ti nastavení toho, s čím do toho jdeš, tak vlastně to samé, co jsi připravil, tak tvoříš na koleně s jinou jako databází věcí, které do toho musíš dostat. Jo? Jak si s tímhletím poradit? Jak, protože to je takový to jako, že šok. Teď já jsem tady chtěla odvykládat tohle a teď oni mi to neberou, teď musím vymyslet něco jiného.
Okay. Dobře, tak můžeme to vzít jako roleplay třeba. Jo, ok. Ta situace je, ty jsi ten zákazník.
Okay.
Já jsem začal prezentovat něco, co
vůbec nevím, po čem mluvíš.
To nechci. A já vůbec nevím, z které do které. Jo, ok. Oti, to mě mrzí, že jsme se nepochopili. Já teďka ty informace k tomu scénáři B nemám. Napadá vás teďka nějaké řešení?
No, tak se sejdeme zítra.
Jo, super. Takže já si to nachystám na zítřek a abych to opravdu zacílil tak, jak chcete, tak pojďme se teďka ještě 3 minuty pobavit o tom, teda, co by ten zítřek měl obsahovat.
Dobře.
Je to OK?
Varianta B. No, tak to mě teda fakt nenapadá. Já jsem si tady pro vás vyhradila část a další budu mít tak za půl roku.
Rozumím.
Co s tím uděláte?
Dobře, tak můžete mi teďka říct ten scénář, jak to vidíte a já vám řeknu ty varianty.
No, já to vidím tak, že mám tady po vás další 2 firmy a z těch si asi vyberu.
OK, dobře.
Jsem hrozná bič.
Ne, to je úplně v pohodě. Tady by bylo potřeba jako víc už toho kontextu.
Jasný.
Ale řeknu to, že storytelling není jenom o tom něco říct, ale je to o tom naslouchat, protože ten příběh vyvolá tu konverzaci a já potom musím reagovat na to a někdy, ale sorry, jako nevím, nemám, tak možná se rozejdem.
Nevím, neznám, neumím.
Možná jo. Na druhou stranu, já si dávám velký pozor, abych se do těchto situací nedostával a třeba jako ještě před tím meetingem, tak já často posílám, hele, zítra máme schůzku, budeme se bavit o tom a o tom a o tom. Mám to správně, pokud potřebujete něco doplnit, dejte mi vědět. To znamená, já sdílím tu odpovědnost už od začátku.
Abyste byli správně, jako na té správné cestě.
Tohle je strašně super. Třeba v některých firmách jsme měli i to, že když někdo poslal meeting, kde nebyla agenda, nebylo vysvětlený, proč ten meeting
tak se nepřipojuješ.
Tak se prostě to nemusela přijmout. Prostě nemusela to přijmout, ten meeting nemusela tam být.
To je hezký pravidlo, to je super
prostě
pravidlo.
Abyste věděli prostě, co tam bude a můžeš u ty tématy se rozmyslet dopředu, že jo? A ne, že se připojíš a o čem to vlastně, proč tady jsem? Potom po tom meetingu ničem.
Je to tak.
Takže já si myslím, že by ses do této situace ani Vašku nedostal k takovýhle bič oti,
hele,
protože ty bys na to byl připravený a ona by vůbec neměla šanci dostat.
Ještě brání,
věc. Ano, asi bych se líp připravil už předtím. Ale znovu, toto se jako naprosto regulárně může stát.
Jasně, že jo.
Ale potom závisí, nebo ta otázka je, co já s tím udělám potom. Jo? A pokud na další meeting jdu stejně podobně připraven, to asi není úplně dobrý, ale pokud se z toho dokážu poučit a pak to můžu použít klidně pro nováčky. Jo?
Jako příběh.
A pokud bude pořád takováhle bič na druhém meetingu, tak to není dobrý klient.
A tam vůbec nechoďte.
Ani náhodou.
To je taková bič.
Přesně.
Dobře, Vašku, já ti strašně moc děkuju.
Já taky děkuju.
Mě to velice bavilo. Já doufám, že ten storytelling už tak nějak trošičku používám a pořád si myslím, že potřebuji ještě víc se procvičit a používat ho více. A já doufám, že jeden z tvých případných dalších příběhů, které budeš vyprávět, bude začínat. To jsem takhle seděl ve studiu s holkama drzýma a stalo se.
Byla to pěkná bič.
Storytelling je nejúčinnější metoda v komunikaci. Znovu, nevyrostli jsme kolem PowerPointu a Excelu, ale kolem toho ohniště. Takže neprezentujte, vyprávějte.
Vašku, děkuju moc.
Taky děkuju.
Tak zas příště,
holky
drzí.
Tak čau.
Čau.
Holky drzí, velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R. No to si píš.